Vien pirms dažām dienām varas iestāžu aizliegtās brīvības dienas svinību laikā Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas līderi paziņoja, ka ir pienācis jaunu protesta akciju vilnis. 27. martā valdošā režīma pretinieki tika aicināti pēcpusdienā pulcēties Minskas Jakuba Kolosa laukumā uz šī gada pirmo masveidu demonstrāciju. Iespējams, reaģējot uz šādiem paziņojumiem, šodien Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas ielās tika sapulcināts liels skaits milicijas darbinieku. Kā liecina atslēdznieku stāstītais, jau rīt stundās cilvēki bez atpazīšanās zīmēm vairākos Minskas rajonos novāca baltsarkanu baltos karogus, kā arī sāka aizturēt cilvēkus. Pēcpusdienā visvairāk cilvēku aizturēti pie Bangalores laukuma. Kā ziņo portāls Tutbai, aizturēti ir vairāk nekā 100 cilvēku, tostarp arī vairāk žurnālisti. Starp viņiem ir izdevuma Naša Ņīva galvenais redaktors Jegors Martinovičs, kā arī korespondente Katarina Karpicka un fotogrāfa Neģežda Būžana. Tāpat aizturēti jau minēta izdevuma Tutbai redaktora Gaļina Ulaisika un viņas kolēģa Jāna Kaltīgina. Pēc aizturēšanas un dokumentu pārbaudes brīvībā nonāks arī opozīcijas koordinācijas padomes pamatsastāv dalībniece Natālija Duļina. Vēl pie vairākiem aktīvistiem šodien notikusi kratīšana. Interesanti, ka pēc Baltkrievijas iekšlietu ministrijas oficiālā paziņojuma neviens masu pasākums šodien visā valsts teritorijā nav noticis. Arī masveida aizturēšana nav notikusi vien atsevišķas personas nogādātas milicijā, lai noskaidrotu pārkāpumu apstākļus. Tikmēr kļuva zināms, ka Minskas pilsētas izmeklēšanas komiteja vēlas atzīt Telegram kanāla Ņehta un citu kanālu dibinātāju Stepanu Putilo un viņu komandu par ārvalstu ekstrēmistu organizāciju aizliedzot tās darbību Baltkrievijas teritorijā. Izmeklēšanas komiteja norādījusi, ka Telegram kanālos daudzkārt izteikta aicinājumi piedalīties protestos, bloķēt ceļus, aicinājumi uz streikiem, kā arī regulāri notikusi nesankcionēto masu pasākumu koordināciju. Protesti pret Aleksandru Lukašenko režīmu ir atstājuši ietekmi arī uz Baltkrievijas dalību šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursā. Proti, piektdienas vakarā kļuva zināms, ka Baltkrievija šogad dziesmu konkursā netiks pārstāvēta. Konkursa organizātori iepriekš bija atzinuši, ka izvirzītās grupas Galasās miesta dziesmā Janau Čučibjā, jeb Es tevi iemācīšu, ir atrodami politiski zemteksti, proti tiek izsmietas demonstrācijas pret Aleksandru Lukašenko. Baltkrievijai tika dota iespēja iesniegt citu dziesmu vai pārstrādāt iepriekšējo, taču arī otrais variants tika noraidīts. Baltkrievijas amatpersonas jau paziņojuši, ka Eiropas raidorganizācija apvienības pieņemtais lēmums ir politiski motivēts. Uģis Lībiec, Latvijas radio.